Ny epistily voalohany nisoratan'ny jaona. Jaona voalohany toko voalohany. Izay efa hatramin'ny voalohany dia izay efa harenay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay, dia ny amin'ny tenin'ny fiainana, fa efa naseho ny fiainana, ary efa nahita azy izahay, dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay, izay tao amin'ny ray, ka efa naseho taminay, izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba hahazoanareo fiombonana aminay koa. Ary ny fiombonanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifalintsika. Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika, manana fiombonana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana fiombonana isika, ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika, tsy manana ota isika, dia mamita tena isika, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, izy izay mahatoky tsy marina, dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika, tsy nanota isika, dia mampandanga azy isika, ary ny teniny dia tsy ato anatintsika.